Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Η καλύτερη στιγμή, εκτός από αυτήν κατά την οποία φεύγεις με την άδεια, το μαντέψατε κύριε Τσιμέκα, είναι όταν γυρίζεις. Μια στιγμή σαν αυτή εδώ. Γιατί δεν είναι καθόλου δεδομένο, αφού καταφέραμε, γυρίσαμε, εκπληρώσαμε ένα σημαντικό κομμάτι έτσι, της άδειας και των διακοπών και όλα γενικώς οι ποιν πήγαν καλά, είμαστε εδώ στο μικρόφωνο παρέα με σας. Όχι, δεν είναι η καλύτερη στιγμή από την άποψη της προσαρμογής και της μετάβασης. Το καταλαβαίνετε αυτό. Νομίζω ότι για μένα σήμερα είναι μια μέρα λίγο δύσκολη μετά από τόσο μεγάλη απουσία, μετά από μια σχετικά μεγάλη απουσία. Αλλά επειδή βρίσκομαι κοντά σας, είμαστε πάλι εδώ παρέα και θα είμαστε στην εκπομπή. Θα το πάμε χαλαρά, καλά να είμαστε όλοι κάθε μέρα 5 με 6, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, γιατί να μην έχω πάρα πολύ χαρά. Ακριβώς αυτό, όπως το λέει το τραγούδι. Με πολλούς εαυτούς, με πολλές διαθέσεις, με πολλά ψυχοσωματικά μπλεξίματα, τα οποία όμως τα φέραμε βόλτα, γιατί σήμερα ήδη είναι Δευτέρα, είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. 27 του Ιουλίου λοιπόν, το υπέρλαμπρο και ένδοξο καλοκαίρι συνεχίζεται. Εσύ και περί.
Δρόμοι των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήρι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φιλί. Τ' άλλο μισό για πάντα εσύ.
Καλώς σας βρίσκω λοιπόν, γιατί βλέπω ήδη πέφτουν τα μηνύματα, έρχονται αρκετά και με καλωσορίζετε και εγώ σας υποδέχομαι με πολύ χαρά. Από την άδεια παύλα διακοπές λέτε, μα πώς τα θυμάστε όλα.
Όλους τους δικούς σου κουβαλάς, παλιούς και επόμενους και μας, στα βήματα που
Και φυσικά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ανδρέα Παπασταματίου που για 2 εβδομάδες κράτησε πολύ ωραία εδώ το 2 ώρα 5 λεπτά και σας ενημέρωνε και σας κρατούσε και συντροφιά. Τώρα λοιπόν από σήμερα ο καθένας στο δικό του πόστο, μένουμε εδώ ένας απολύτως σχετικό ο άλλος, μέχρι προχωρημένο Αύγουστο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε παρέα.
Να είμαι και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό.
Για να δούμε τι βλέπουν τα μάτια μου. Βλέπουν Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου, στην κονσόλα και στη φροντίδα γενικά της εκπομπής. Σταθερός και μάλλον και χαρούμενο τον βλέπω, χαμογελαστό. Τι άλλο βλέπω, βλέπω τη Βούλα Κουλισοπούλου με ένα χαμόγελο, έτσι αυτό το μηδίαμα της σφίγγας. Δεν ξέρεις τι είναι, είναι χαρά, είναι λύπη, είναι προβληματισμός. Πάντως δεν έχει και φύγει η Βούλα, οπότε εννοώ δεν έχει φύγει για διακοπές. Βούλα Κουλισοπούλου λοιπόν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Δέσποινα Σαρκίρη με μεγάλο πλατή χαμόγελο στο τηλεφωνικό μας κέντρο έχει πιάσει το πόστο της. Δευτερότριτο έχουμε τη Δέσποινα, άρα και την επικοινωνία μας μέσω του τηλεφώνου με τον κλασικό συμβατικό τρόπο. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο με πολύ όρεξη που θα έρθει και στη συνέχεια και σήμερα και τις επόμενες μέρες, είμαι σίγουρη, γιατί η επικαιρότητα έχει πολλά και ενδιαφέροντα, αν όχι τόσο η εσωτερική που λέμε η πολιτική. Διαβάσαμε και την τελευταία για πριν το καλοκαίρι, τη θερινή άδεια του Αυγούστου, δημοσκόπηση. Αλλά έχει αρκετές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξηρασίες, πυρκαγιές, δυστυχήματα, απ' όλα.
Are you aching for the blade? That's okay. We're insured.
Στην Κορινθία, μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο, όπως ακούσατε, δυστυχώς έχουμε και θρυνούμε ένα 25χρονο συνάνθρωπό μας νεκρό, έχουμε νεκρό που έχασε τη ζωή του λοιπόν από την έκρηξη στο εργοστάσιο και εικόνες ολικής καταστροφής. Ξέρετε, μερικά πράγματα είναι αυτό που λέμε δεν μπορείς να τα χωνέψεις. Μπορεί να συμβαίνουν, μπορεί να σου τα επιβάλλει η ζωή. Δεν θα πω η μοίρα, γιατί σίγουρα κάποιες συνθήκες, κάποιες δικλείδες ασφαλείας δεν υπήρχαν για να χάνει τη ζωή του ένας εργάτης. Ένας πολύ νέος άνθρωπος που εργαζόταν εκεί, προφανώς δεν ξέρω αν ήταν από επιλογή, αλλά σίγουρα από ανάγκη, την ανάγκη της επιβίωσης. Αλλά όπως λέει και το τραγούδι, that's the living, αυτή είναι η ζωή. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το προσπεράσω, δεν μπορώ να το χωνέψω. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα επιμύθιο, μια εποδός που τη λες και κλείνει τα πάντα. Γιατί αυτός στον οποίο συμβαίνει και στην οικογένειά του, αλλά και στην κοινωνία ολόκληρη, δεν μπορείς να του πεις ότι αυτή είναι η ζωή. Γιατί πολύ απλά η ζωή που χάνεται δεν επιστρέφει, έτσι. Προσωπικά με έχει συγκλονίσει, με έχει συνταράξει το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και όλα τα άλλα που έχουμε ακούσει και διαβάσει, είτε από το αστυνομικό δελτίο, απίστευτη βία και αγριότητα, είτε από τις επιθέσεις από ριζοσπάστες, δεν ξέρω, ακραίους που επιτίθενται με μαχαίρια σε αγορές και σε pride festivals, αλλά ακόμα και στην Γαλλία και την Ισπανία που για το μέγεθος και τη διάρκεια των πυρκαγιών δεν έχουμε ακούσει ευτυχώς για θύματα, αλλά εκεί θύμα είναι το ίδιο το περιβάλλον, η ατμόσφαιρα και το πράσινο, τα δάση.
Still.
Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 παρέα, όχι μόνο στο Earth News Radio 105,8 που είναι το βασικό ραδιόφωνο μας, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση, αλλά και συνδεδεμένη τώρα πάνω μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του Earth Echo και αυτή την ώρα live αλλά και on demand. Και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, που το κάνετε ήδη αλλά εγώ θα το επαναλάβω, στη γνωστή εφαρμογή Viber, γράφοντας τη λέξη Earth News Radio, τις δύο λέξεις με κενό μεταξύ τους, Earth News, κάποιο κενό, Radio, δύο λέξεις, και στέλνετε το μήνυμά σας για την επικοινωνία μας. Και επειδή λοιπόν για αρκετές μέρες, για πολλά 24 ώρα, μένονται οι πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία, με τη δεύτερη χώρα, την Ισπανία, να βλέπει ένα πολύ πολύ μικρό αδιόρατο φως στο τούνελ, και επειδή θα τολμούσα να πω ότι το ελληνικό καλοκαίρι, και θα μιλήσω μετά αν προλάβω για το τι εστί ελληνικό καλοκαίρι κατά τη δική μας οπτική, δεν φαίνεται να βασανίζεται μέχρι τώρα, να στιγματίζεται από πολύ μεγάλες πυρκαγιές, να χτυπήσω πολλά ξύλα και κούτσουρα μαζί, είπαμε να κάνουμε έναν απολογισμό, μια αποτίμηση της μέχρι τώρα κατάστασης, με τον κύριο Κώστα Τσίγκα, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθήλυνα αρμόδιος, θα έλεγα, με πολύ μεγάλη εμπειρία, και είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε πρόεδρε, κύριε Τσίγκα.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Να είστε καλά. Λοιπόν, είδατε ότι το λέω με πάρα πολύ επιφύλαξη. Σχεδόν θεωρώ ότι λέω, διαπράττω ύβρι λέγοντας ότι μέχρι τώρα μείναμε στο επίπεδο 2, δηλαδή της επικινδυνότητας του μέτριου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών. Αλλά θα ήθελα και από εσάς μία αποτίμηση, είτε υπογραμμίζοντας αυτό που τόσο αυθαίρετα εγώ λέω, όχι τόσο, αλλά αρκετά αυθαίρετα, είτε ανατρέποντάς το ενδεχομένως.
Αυτό που λέτε είναι μια ρεαλιστική αποτύπωση, είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η αντιπυρική περίοδος, τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε προς τα τέλη του Ιουλίου, είναι η μέση, έχουμε περάσει τη μέση μιας διαδρομής. Άρα ο μαραθώνιος όλος αυτός των πυροσβεστών θα συνεχιστεί και τον Αύγουστο αλλά και τον Σεπτέμβριο, μέχρι να λήξει η αντιπυρική τον Οκτώβριο, και ευελπιστούμε οι καταστροφές και οι συνέπειες από τις πυρκαγιές να μην είναι δύσκολες, να μην είναι εικόνες σαν αυτές που ζει η υπόλοιπη Ευρώπη, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ακόμα και ο Καναδάς, πιο μακριά. Βλέπουμε ότι οι συνθήκες για ένα μικρό διάστημα ευνόησαν την μη εξάπλωση των πυρκαγιών και την έναρξή τους, όμως μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σχεδόν 2.000 αγροτοδαφικές πυρκαγιές. Είναι ένα υψηλό νούμερο από την αρχή του χρόνου, από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, από την 1η Μαΐου. Έχουμε επέκταση πυρκαγιών εκεί που υπάρχουν ενάρξεις. Έχουμε δείξει στο παρελθόν ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται και δεν δημιουργεί προβλήματα εάν αυτή δεν ξεσπάσει, εάν αυτή δεν ξεκινήσει. Δυστυχώς έχουμε συλλήψεις από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, οι οποίες έχουν οδηγήσει μέσω της αυτόφορης διαδικασίας και σε προφυλακίσεις πολιτών. Έχουμε 612 διοικητικά πρόστιμα και από τις συλλήψεις δυστυχώς υπάρχει ένα νούμερο, το 26, που αφορά ανθρώπους που από πρόθεση έχουν εκδηλώσει πυρκαγιές, ενώ οι υπόλοιποι 195, για να σχηματίσουν τους 221, είναι από αμέλεια.
Από αμέλεια, μάλιστα. Έχουν ενδιαφέρον οι αριθμοί, γιατί αποτυπώνουν, όπως λέτε, μια αντικειμενική πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, φαντάζομαι ότι και λόγω της εμπειρίας σας, όχι μόνο δεν εφησυχάζετε. Το δικό μου το ερώτημα και η απορία μαζί, φαντάζομαι και των περισσότερων ακροατών παύλα πολιτών, είναι πώς φέτος, μέχρι τώρα που είπατε ότι διανύσαμε το ίμιση τουλάχιστον του μαραθωνίου, δεν πτωηθήκαμε, ή μάλλον εσείς ευτυχώς δεν πτωηθήκατε από τις συνθήκες, που σε ορισμένα σημεία, χρονικά και τοπικά, ήταν πυρομετεωρολογικές. Δηλαδή είχαμε και πολύ ξηρό άνεμο, ξηρασία, πάρα πολύ άνεμο και υψηλές θερμοκρασίες.
Όντως, αυτά είναι τρία στοιχεία που ενισχύουν την επέκταση της πυρκαγιάς. Πλέον η κλιματική κρίση δημιουργεί μια δυναμική υψηλή ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο οι πυροσβέστες, αλλά και οι εθελοντές που είναι δίπλα μας, σημαντικό ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ένοπλες δυνάμεις που έχουν δημιουργήσει διοίκηση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, η ελληνική αστυνομία από την πρώτη στιγμή και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς είναι αυτοί που ανακόπτουν την πυρκαγιά, είναι αυτοί που ενισχύουν όλο το μηχανισμό για να μην υπάρχει επέκταση. Η έγκαιρη ενημέρωση, η έγκαιρη ειδοποίηση και η άμεση προσβολή είναι στοιχεία τα οποία έχει δοθεί τεράστια έμφαση. Σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό το πλέγμα διαδραματίζουν τα ντρόουν, τα οποία είναι στον αέρα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε όλη την επικράτεια. Δίνουν εικόνα, είναι μια μεγάλη βοήθεια, από τον πρώτο καπνό, αλλά ταυτόχρονα και κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι αυτά που αποτυπώνουν τον χάρτη και μπορεί να δει και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων αλλά και ο τοπικός επικεφαλής, ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, την εξέλιξη της πυρκαγιάς και πού υπάρχουν δρόμοι πρόσβασης. Όλος αυτός ο μαραθώνιος με τον χρόνο, όλος αυτός ο αγώνας με τα δευτερόλεπτα και με τα λεπτά είναι για να μην ενισχυθεί η πυρκαγιά, για να μην μεγαλώσει, για να μην διωγγωθεί, για να μην αποκτήσει τεράστια δυναμική, γιατί στα πρώτα λεπτά χρειάζονται πολύ λίγες δυνάμεις, ενώ όταν κλιμακώνεται η ένταση πρέπει να κλιμακωθούν αναλόγως και οι δυνάμεις.
Κύριε Τσίγκα, επειδή βρέθηκα στην περιφέρεια και σε διάφορους νομούς, είδαμε πολλή ανακούφιση και πολίτες, αλλά και ανθρώπους, περισσότερο αγρότες που ασχολούνται καθημερινά με αγροτικές εργασίες, να τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια το θέμα που έχουμε πει. Δηλαδή δεν έκαψαν τίποτα, συσσόρευαν το υλικό που ήταν η καύσιμη ύλη σε ένα σημείο και το προφύλασαν ώστε να το κάψουν όταν τους επιτραπεί και με τον τρόπο με τον οποίο τους έχει υποδειχθεί. Και αυτό φαντάζομαι ότι επίσης έπαιξε ρόλο στο γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκαν πάρα πολλές πυρκαγιές που να μην μπορούμε να τις ελέγξουμε.
Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα το πυροσβεστικό σώμα μέσω του Γραφείου Τύπου αλλά και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία. Να καταλάβει ο κόσμος, να καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι το 80 με 90% πίσω από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι. Οι περισσότερες πυρκαγιές, η πλειονότητά τους είναι από ανθρωπογενή αίτια. Εάν εμείς δεν ενεργούμε, δεν κάνουμε χρήση φλόγα στην Ήπεθρο, δεν κάνουμε εργασίες αγροτικές, οι οποίες θα είναι αυτές που θα παράξουν ένα σπινθυρισμό και να προκαλέσουν μια φωτιά η οποία στη συνέχεια θα εξελιχθεί σε καταστροφική πυρκαγιά, τότε οι συνέπειες από όλο αυτό το φαινόμενο θα είναι πιο λίγες τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το ίδιο το περιβάλλον αλλά και για τις περιουσίες που με πολύ κόπο οι Έλληνες συνάνθρωποι μας αποκτούν.
Πείτε μας και δύο λόγια σας παρακαλώ αν θέλετε για τις πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Μαθαίνω και αυτό είναι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει και άλλα εναέρια μέσα και πυροσβέστες, επιπλέον δηλαδή από αυτά που είχε ήδη στείλει και η χώρα μας, και η χώρα μας φυσικά.
Όντως η χώρα μας από την πρώτη στιγμή μέσω της πολεμικής αεροπορίας έχει αποστείλει μέσα από το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας 2 Καναντέρ τα οποία θα επιχειρήσουν και αύριο γιατί οι συνθήκες στη χώρα μας από αύριο θα είναι πιο δύσκολες από στο πλαίσιο των υψηλών θερμοκρασιών. Έχουν στείλει πάρα πολλές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Γερμανία και η Ιταλία τόσο εν αέρια μέσα όσο και πεζοπόρα τμήματα με οχήματα. Στο πλαίσιο αυτό της διαλειτουργικότητας, τα τελευταία χρόνια ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ενισχύει τις χώρες οι οποίες πλήττονται από αγροτοδασικές πυρκαγιές. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη Γαλλία από 1 μέχρι 15 Ιουλίου ήταν μια ομάδα Ελλήνων πυροσβεστών της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων αλλά και Αξιωματικών Επικεφαλής οι οποίοι επιχειρούσαν σε κάποια μέτωπα, όχι αυτά τα ισχυρά που είναι το τελευταίο δεκαήμερο, αλλά σε πυρκαγιές που έπληττε τότε την χώρα της Γαλλίας. Βλέπουμε ότι πλέον όλη η Ευρώπη, που παλιότερα πλήττονταν από πυρκαγιές το νότιο κομμάτι της Μεσογείου, βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές πλέον λόγω της κλιματικής κρίσης αλλά και των ιδιαζουσών συνθήκων ξεσπούν και σε υπόλοιπες χώρες με μηχανισμούς ανώτερους από την Ελλάδα και βλέπουμε ότι πολλές φορές συμβαίνει το ίδιο το φαινόμενο να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί από κανέναν μηχανισμό, που βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές οι ίδιοι οι πόροι που έχει ένας μηχανισμός σε μια χώρα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα φυσικό φαινόμενο, μια φυσική καταστροφή η οποία απειλεί ζωές και περιουσίες.
Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, γι' αυτό και οι εκπρόσωποι, οι θεσμικοί τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά αυτοί που ασχολούνται με την, ας πούμε, την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, αυτό ακριβώς λένε, ότι καμία χώρα, όσο πλούσια, μεγάλη, προετοιμασμένη, οργανωμένη και αν είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της μια καταστροφή τέτοιας κλίμακας. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Παρ' όλα αυτά, κύριε Τσίκα, εγώ επιμένω ότι δεν μπορώ να καταλάβω, να αντιληφθώ γιατί έχει πάρει τόση έκταση το μέτωπο και στη μία χώρα και στην άλλη. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς το λόγο.
Οι διάζουσες συνθήκες που επικρατούν, δηλαδή η άνεμη και η θερμοκρασία μαζί με την καύσιμη ύλη, συγκροτούν ένα τέτοιο στοιχείο δυναμικής που μια πυρκαγιά εξελίσσεται με μαθηματικό τρόπο, με μια δύναμη στην Δευτέρα ή στην Τρίτη ή στην Τετάρτη, ανάλογα τα στρέμματα τα οποία εξελίσσονται, που δυναμητίζονται από τους ισχυρούς ανέμους. Ξέρετε, μια πυρκαγιά όχι μόνο στην Ελλάδα μας, αλλά σε όλο τον κόσμο, ξεσπά, αν είναι από ανθρωπογενή αίτια, σε σημείο το οποίο υπάρχει πρόσβαση είτε οδική είτε πεζή. Με αποτέλεσμα όμως αυτή η πυρκαγιά μετά από 5 και 10 λεπτά να πάβει να υφίσταται το μέτωπο στο σημείο όπου μπορεί να το προσεγγίσει πυροσβέστης ή πυροσβεστικό όχημα. Και σημαντικό ρόλο παίζει τα πρώτα 5 λεπτά, εάν μπορέσουμε να έχουμε φτάσει στο σημείο, στα πρώτα 5 με 10 λεπτά, ή αν έχουμε εντοπίσει το σημείο, και πώς μπορεί το ίδιο το νερό να ψήξει όλα αυτά τα θερμά σημεία. Mm-hmm. Οι πυρκαγιές οι οποίες ανοίγουν στη δικιά μας τη γλώσσα και επεκτείνονται και διωγγώνονται, είναι αυτές οι πυρκαγιές οι οποίες δεν έχουν άμεση πρόσβαση εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, είναι νομοτελειακό πολλές φορές τώρα οι Ισπανοί συνάδελφοι ότι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν κάποια μέτωπα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ένα το μέτωπο. Το μέτωπο μπορεί να είναι συμπαγές, μπορεί να επεκτείνεται από 1 έως 10 χιλιόμετρα και μπορεί να έχει ξεχωριστές διαφορετικές αιστείες, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις και η ψήξη του νερού που πρέπει να πέσει, η τόνη του νερού να είναι πάρα πολύ και να μην υπάρχει ακόμη επάρκεια, όχι μόνο ανεφοδιασμού, αλλά και πρόσβαση στην καταστολή.
Μάλιστα. Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πολύ για τώρα. Φαντάζομαι ότι μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού, σίγουρα χωρίς προφανή αιτία, θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε, εννοώ του υπόλοιπου καλοκαιριού.
Ευελπιστώ να τα πούμε ενημερωτικά για τους ακροατές.
Ενημερωτικά και,
αυτό που θέλω και να τονίσουμε,
όχι με επίγοντα χαρακτήρα. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Μεγάλη προσοχή από όλους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο, σε οποιαδήποτε γεωργική εργασία, αν πρέπει να γίνει, γιατί έχουμε πει ότι δεν θα σταματήσει η αγροτική παραγωγή, ούτε κάποιο επάγγελμα το οποίο είναι βιοποριστικό, αγροτικό επάγγελμα, είτε γεωργοί είτε κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να το κάνουν πρωινές ώρες, να έχουν πάρει τα μέτρα και να ειδοποιήσουν και την πυροσβεστική.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίκα. Να
είστε
καλά.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, και οι τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο τώρα στις 5:30.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ανοίγει στη ψυχή του δρόμο, γεννιέται δεύτερη φορά και καταργεί το χρόνο. Ποτέ δεν ρίζωσαι άνθρωπος πάνω σε ξένο χώμα. Ποιος την αντέχει τη σκλαβιά και στο παιχνίδι ακόμα. Εχμάλωτοι και σκλάβοι τη καρδιά να παίξεις. Ποτέ μου δεν αγάπησα αυτές τις άγριες λέξεις. Ήταν η πέτρα μάνα που ξέρει από πόνο και από κλάμα. Ήταν η πέτρα μάνα που ξέρει από πόνο και από κλάμα. Σου είναι η γνώση. Αγκάλιασε με να χαρείς. Κι έχει βαθιά νυχτώσει. Ποτέ δεν ρίζωσε άνθρωπος πάνω σε ξένο χώμα. Ποιος την αντέχει τη σκλαβιά και στο παιχνίδι ακόμα. Σκλάβη, με τη καρδιά να παίξεις. Ποτέ μου δεν αγάπησα αυτές τις άγριες λέξεις. Ήταν η πέτρα μάνα που ξέρει από πόνο και από κλάμα. Ήταν η πέτρα μάνα που ξέρει από πόνο και από κλάμα.
Γεια σας, γεια σας. Δεύτερο ημίωρο, εδώ να σας πω την αλήθεια, έτσι λίγο αγκαλιαζόμαστε, χαιρετιόμαστε, φιλιόμαστε, ξανααντιμονούμε, γιατί είναι πολλοί κόσμος που έλειπε ή που έλειπα εγώ και έπρεπε να ξαναβρεθούμε και να πούμε τα δικά μας. Όπως ακριβώς με εσάς δηλαδή, που έχετε στείλει υπέροχα μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε και σε ευχαριστώ και τα καλωσορίσματα. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, λέει, και καλωσόρισε στην ωραία απογευματινή παρέα. Τα υπόλοιπα δεν τα ανοίγω, θα τα δω μόνη μου, γιατί το ένα μηχάνημα το βλέπω σκοτεινό και έτσι προσπαθώντας να ανοίξω το άλλο, ένα-ένα μήνυμα, θα χάνω το ρυθμό. Βασικά δηλαδή δεν θα προλαβαίνω. Μάλλον όχι, θα το κάνω. Α, γρήγορο είναι και αυτό. Γεια σας κυρία Έλληνα, καλή εβδομάδα και καλή δημοσιογραφική εκπομπή, μου λέει ο Μιχάλης, από νωρίς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και στις διακοπές δεν σταματάς να είσαι δημοσιογράφος, να είσαι ρεπόρτερ, να καταγράφει ο εγκέφαλος και ο αισθητήρας αυτά που πρέπει να καταγραφούν. Για να μαζέψεις πληροφορίες, δεν είναι ότι το κάνεις επί τούτου ή λες τώρα θα κάνω αυτό. Θέλω να πω ότι... σαν πολίτης αναγκάζεσαι και παρατηρείς τα πάντα. Τάσεις, φαινόμενα, συμπεριφορές, χαρακτήρες, τις ενέργειες, την ενέργεια γενικά των ανθρώπων, πώς αντιδρούν. Και φυσικά υπάρχουν και οι ιστότοποι, ένα σωρό πηγές ενημέρωσης, αλλά και τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν πραγματικά κατακλείσει το χώρο, το χώρο μας, το χρόνο μας, την ποιότητά μας τελικά. Και το λέω αυτό και εξ αφορμής αυτής της τυγερότατης δολοφονίας του ποινικολόγου και όλα όσα ακολούθησαν. Αυτός ο οχετός που ακολούθησε στον σχολιασμό δεν περίμενα ποτέ ότι μπορεί κάποιοι και ξεκινώντας από τους ίδιους τους δημοσιογράφους εντός πάρα πολλών εισαγωγικών θα είχαν να γράψουν και να χύσουν τόσο πολύ βρωμερό μελάνι, το μελάνι εισαγωγικά γιατί μιλάμε για ψηφιακά μέσα, για έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του με αυτό τον τραγικό τρόπο, μη σεβόμενη τον παραμικρό κανόνα, είτε της ενημέρωσης, είτε της στοιχειώδους, πώς να το πούμε, λογικής. Και το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν πολύ σκληρό και όλα τα άλλα, όλες οι περιγραφές διαφόρων εγκλημάτων, σαν να γίνεται αυτό που γινόταν πάντα, το αίμα και το σπέρμα που λέγαμε ότι πουλάνε. Αυτό εξακολουθεί να πουλάει δυστυχώς και είναι ο τρόπος με τον οποίο σερβίρεται. Εννοείται ότι ο πολίτης, ο συνειδητοποιημένος, ο όριμος, ο καλλιεργημένος μπορεί να αντισταθεί και οφείλει να αντισταθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Έχει τους τρόπους και εκεί θα κοπούν όλα. Αλλά όταν υπάρχει κοινό αδιφάγο, τότε δυστυχώς ο ένας γεννάει, κάνει τον άλλον να προκαλέσει τέτοια καταστροφή, γιατί περί καταστροφής πρόκειται, ηθικής και άλλης. Ο Γεράσιμος λέει «Καλησπέρα, καλώς όρισες, η γνωστή σταθερή στυλοβάτης της εκπομπής». Ναι, πραγματικά τώρα έχει προσθεθεί και μια ακόμα στυλοβάτης, το «τις με γιώτα», γιατί είναι θηλυκού γένους. Δεν πιστεύω να προσβάλλω κανένα που αναφέρομαι σε γένους, η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Μαρίλια. Και μας έλειψαν και οι μουσικές σου επιλογές, λέει. Τι κρίμα η απώλεια της ανθρώπινης ζωής στο εργοστάσιο, δηλαδή του 25χρονου εργάτη που απανθρακώθηκε στο εργοστάσιο μετά την έκρηξη στα εξαμήλια της Κορινθίας, της Κορίνθου. Και υπάρχει, λέει, ένας άνθρωπος που έχασε τη ζωή του στην Ισπανία από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Κώστα, ο οποίος έστειλε και αυτό το μήνυμά του με άλλο τρόπο, στο Messenger. Έστειλε το μήνυμά του. Καθίστε να το βρω. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς το Ελενάκι, λέει. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλώς όρισες. Και φυσικά χρόνια πολλά, γιατί σήμερα νομίζω ότι έχουμε αρκετούς παντελίδες. Όχι κυρπαντελίδες που λένε συνήθως και το λένε επίτηδες για να τους αποδώσουν ένα πιο κομματικό μανδύα, όχι τόσο ευχάριστο, όχι τόσο θετικό, αλλά τους κανονικούς παντελίδες. Χρόνια σας πολλά. Και πολύ σωστά νομίζω μου επισημαίνετε, είτε εδώ από την δημοσιογραφική ομάδα, όλη την ομάδα του σταθμού, αλλά και εσείς οι ακροατές, ότι στα θέματα των πυρκαγιών πρέπει να αναφέρουμε πλέον πάρα πολύ συχνά και πολύ, με πολύ επίταση, το γεγονός ότι έχουμε όλα αυτά τα υπέργεια καλώδια, τα παλαιωμένα καλώδια της ΔΕΗ, το δίκτυο, και πάρα πολλές κολόνες, ξέρετε, απειρχαιωμένες, οι οποίες είναι στέκονται σαν ικριώματα, αυτές οι ξύλινες, οι παλιές, μαζί με κάτι πίνακες, δεν ξέρω τι είναι αυτή, δεν νομίζω ότι το ονομάζω σωστά, το λέω σωστά. Πάντως από εκεί φεύγουν σπινθήρες, δημιουργούνται, προκαλούνται σπινθήρες, μαζί με το παραμικρό της ατμόσφαιρας, της πολύ ψηλής θερμοκρασίας και του αέρα, και προκαλούνται πάρα πολλές πυρκαγιές. Γι' αυτό και είχαμε συζητήσει με τον καθηγητή δασολογίας, νομίζω, είχαμε συζητήσει για το θέμα της υπογειοποίησης του δικτύου της ΔΕΗ. Μπορεί να είναι ένα έργο πολύ μεγαλόπνο, πολύ μεγάλο, πολύ δύσκολο και κοστοβόρο, αλλά είναι απαραίτητο από ό,τι φαίνεται. Και μου στέλνατε και στη διάρκεια των διακοπών στα social media μου και στο Viber και στο Messenger φωτογραφίες από τέτοιες κολόνες, δηλαδή υπαρκτές, που φαίνονται ότι είναι αυτές που προκαλούν πολλές από τις πυρκαγιές μας. Τα πολύ πολύ φρέσκα νέα σας τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, τα ακούσατε και νωρίτερα στις και μισή από τη Χρύσα Μπιλάλη. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, στην Ισπανία έρχεται νέο κύμα καύσωνα και ακραίος κίνδυνος πυρκαγιών από την Τετάρτη, 29 του μήνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι κι αλλιώς μέσω των μηχανισμών της αποστέλει επιπλέον ενέργεια μέσα και πυροσβέστες, όπως είπαμε νωρίτερα. Και κατά τα άλλα έχουμε τους Χούθη να λένε ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Έλεγα κι εγώ, είχαμε 3-4 24 ώρα που είχαμε ηρεμία και ησυχία στο Σύρια Λίπα Ιράν, αλλά εδώ δεν εννοεί να κοπάσει. Και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το γεγονός, με το αστυνομικό δελτίο, με την προφυλάκηση του 28χρονου Αιγυπτίου που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου. Έχουμε τον Νετανιάχου να πηγαίνει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Ιράν να κυριαρχεί στην ατζέντα της συνάντησης. Νομίζω ότι την Τετάρτη είναι να συναντηθούν οι δύο άνδρες, ο Νετανιάχου με τον Τραμπ. Και ένα σωρό άλλα θέματα που τώρα θα τα κρατήσουμε λίγο πίσω για να συναντήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Ο κύριος Παπαχατζής είναι πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μαζί του θα συζητήσουμε τα θέματα ξηρασίας στην Ευρώπη, ακραίων καιρικών συνθήκων ζέστης και τις επιπτώσεις τους. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και στους φανατικούς ακροατές σας. Μένουμε όλοι εδώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και πρώτη μέρα μετά την άδεια και ξέρετε είναι πολύ σημαντικό να λέμε μένουμε εδώ. Μπορεί το καλοκαίρι να είναι πραγματικά στις δόξες του, το ωραίο ελληνικό καλοκαίρι, αλλά και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ, μην νομίζετε, να συναντούμε ξανά και τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για τις συζητήσεις μας και τους ακροατές. Οπότε σας ευχαριστώ
όλους,
διπλά.
Ειδικά όλους εμάς τους παλαιότερους που είμαστε φανατικοί εραστές του ραδιοφώνου.
Έτσι είναι. Και νομίζω ότι τελικά, επειδή και εγώ έπιασα τον εαυτό μου να μην μπορεί να ζήσει χωρίς ραδιόφωνο και στις διακοπές, ενημερωτικό, τε και πολιτιστικό, μουσικό, όλοι τελικά στο ραδιόφωνο πάλι καταλήγουμε. Λοιπόν, ξηρασία, ακραίες συνθήκες, ακραία ζέστη και μάλιστα διαβάζαμε τώρα, αυτό είναι περισσότερο αποτελέσματα διεθνών ερευνητικών ομάδων, δεν έχει σημασία να τις ονοματίσω, πάντως είναι επιστημονικών ινστιτούτων που λένε ότι τελικά επειδή η Ευρώπη στεγνώνει και φαίνεται καθαρά να αδειάζουν και τα δικά της ποτάμια και οι δικές της λίμνες, το βάζω αυτό είναι αυθαίρετο το δικό μου και τα δικά της και οι δικές της σε σχέση με την Ελλάδα, θέλαμε να δούμε πού βρισκόμαστε, δηλαδή εσείς πώς εκτιμάτε ότι αυτές οι διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν γενικότερα και σε οικονομικό και σε ενεργειακό και τελικά σε βιοποριστικό πρόβλημα.
Πολύ σωστά το θέτετε. Βέβαια αυτό το χαρακτηριστικό παλιότερα ήταν της Ανατολικής Μεσογείου των χωρών και ειδικά των νησιωτικών χωρών όπως κατά πλειοψηφία είναι η δικιά μας χώρα. Αυτή η ευαισθησία που είχαμε τα παραμεσογειακά κράτη, αυτή η ευαλωτότητα και η πυρωτική Ελλάδα τώρα πλέον εξαπλώνεται με την κλιματική αλλαγή και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Mm-hmm. Δεν είναι κύριο γνώρισμα μόνο της δικής μας χώρας. Και για να επανέλθουμε στην Ελλάδα, αυτή η ευαλωτότητα, vulnerability όπως λέγεται, είναι χαρακτηριστικό, όπως σας είπα, της νησιωτικής Ελλάδας και κυρίως της υπηρετικής όπως είναι η Θεσσαλία, όπου και βρίσκεται η Λάρισα και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Θεσσαλία. Αυτό έχει τρομερό αντίκτυπο τα τελευταία χρόνια και έχει τρομερό αντίκτυπο κυρίως στην αγροτική, στη γεωργική παραγωγή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι από τα περίπου 4,5 εκατομμύρια στρέμματα που έχει η Θεσσαλία καλλιεργήσιμα, τα 2,8 εκατομμύρια ήταν αρδευόμενα. Και μελέτες και υπολογισμοί δίνουν ότι περίπου μισό με ένα εκατομμύριο από αυτά τα αρδευόμενα θα χαθούν. Αυτό σημαίνει ότι όταν ως αρδευόμενος αγρός έχει ο κάθε παραγωγός ένα έσοδο της τάξης των 500-600 ευρώ κατά μέσο όρο το στρέμμα, θα πέσει αυτόματα στα 50-60 ευρώ. Και αυτό πάλι αν πάει καλά η χρονιά και υπάρχουν κάποιες βροχοπτώσεις. Άρα πέφτει το κύριο εισόδημα του πρωτογενούς τομέα, πέφτει το εισόδημα των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων και με ό,τι αντίκτυπο έχει αυτό, είτε είναι στα άμεσα γεωργικά αγαθά, είτε στην κτηνοτροφία, ακόμη και στα πιο εκλεκτικά αγροτικά προϊόντα όπως είναι τα φρούτα, ακριβώς, η ξηρή, η καρπή και όλα αυτά.
Θέλετε να πείτε ότι πλέον το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι κάτι που έχει έναν ορίζοντα και μια προοπτική αρνητική, αλλά εκ των πραγμάτων, όπως είπατε, τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά, όλα όσα είχαμε σε αυθονία, είτε στη χώρα μας, είτε εισαγόμενα από άλλες χώρες που καλλιεργούν πολλά τέτοια, βλέπουμε τώρα να υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Ή θα υπάρξει μεγάλη έλλειψη.
ξεκίνησε η έλλειψη και θα εντατικοποιηθεί, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Και γι' αυτό το, είναι βέβαια θέμα όλα αυτά είναι θέμα καλής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ξέρετε, και θα το πω έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, είμαστε η μόνη χώρα η οποία με τα ποτάμια της ποτίζει τη θάλασσα. Και για να ποτίσουμε τις καλλιέργειές μας, κάνουμε γεωτρήσεις οι οποίες φτάνουν ακόμη και τα 350-400 μέτρα βάθος. Που για να αντλήσουμε νερό από εκεί, έχουμε την κατανάλωση και τη δαπάνη τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας που αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Και απ' την άλλη, όπως σας είπα, αφήνουμε τα ποτάμια μας και χύνονται στη θάλασσα. Αντί να τα διαχειριζόμαστε με καλύτερο τρόπο, με αποταμίευση του νερού σε μεγάλες λιμνοδεξαμενές και σε μεγάλες κατασκευές και μετά να φεύγει ένα μέρος να πηγαίνει προς τη θάλασσα. Κάτι το οποίο βέβαια και από την αντίθετη πλευρά ελέγχει και τις πλημμύρες από τις οποίες έχουμε, υποστεί τα τελευταία χρόνια και με όλες τις καταστροφές. Δηλαδή έχουμε διπλή ωφέλεια από αυτή τη διαχείριση των υδάτων.
Αυτό νομίζω ότι είπατε τη μαγική κουβέντα, διαχείριση υδάτινων πόρων. Είναι κάτι που υποτίθεται ότι, τουλάχιστον όπως διαβάζω εγώ, έχει μπει στο πρόγραμμα, είναι στο σχεδιασμό και ακόμα πιο πέρα από αυτό, αλλά δεν ξέρω σε ποιο σημείο υλοποίησης έχουμε φτάσει.
Εγώ θα σας πω ένα ανορθόδοξο, μάλλον για μας ανορθόδοξο, ότι ακόμη και πάνω από την Ελβετία, άμα πετάξετε με το αεροπλάνο πηγαίνοντας για την Ελβετία, θα δείτε ότι έχουν μεγάλους θαμνιευτήρες η Ελβετία, η οποία είναι η χώρα των χιονιών και των παγετώνων. Και όμως παρόλα αυτά δεσμεύουν και διαχειρίζονται το νερό το οποίο λιώνει από τα χιόνια και προέρχεται από τις πηγές τις οποίες έχει. Εμείς εδώ δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο διαχείρισης του νερού. Και γι' αυτό, όπως είπατε κι εσείς, πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εργαστήριό μου εδώ και 15 χρόνια έχει αποκτήσει τέτοια προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για τη μειωμένη χρήση ύδατος μέχρι και 90, ακόμη και 100% και την προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή.
Ναι.
Είτε είναι τα προγράμματα LIFE για το περιβάλλον, ακόμα και παραμεσογειακά προγράμματα όπως είναι το INTEREG, INTEREG MED για παραμεσογειακά κράτη. Από πέρυσι μπήκανε και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το τελευταίο πρόγραμμα με το οποίο έχω πάρει, ας πούμε, πριν ένα χρόνο, που είναι διάφορα 6 παραμεσογειακά κράτη με τελικό στόχο τη μειωμένη χρήση του νερού και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Και μπορούμε ακόμα και με θερμοκήπια, όπως είναι και γεωθερμικά θερμοκήπια, τα οποία από το 2010 έχουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα, στη Γεωπονική, ακόμη και με καλλιέργειες, με αναδιάρθρωση καλλιεργιών, με είδη τα οποία προσαρμόζονται σε λιγότερο νερό. Αυτή η κλιματική αλλαγή δεν είναι τωρινή και πριν αιώνες πάλι είχαμε κάποια κλιματική αλλαγή και είχαν προσαρμοστεί ακόμα και πριν χιλιετίες οι άνθρωποι σε αυτήν την κλιματική αλλαγή με διάφορα είδη τα οποία καλλιεργούσαν και ακολουθούσαν τότε την rain-fed agriculture, όπως λέγεται, δηλαδή τη γεωργία η οποία τροφοδοτείται με το νερό της βροχής. Όσο μειωμένο και αν είναι αυτό.
Χαίρομαι που το ακούω, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο να εντοπίζουμε το πρόβλημα ή τις αιτίες του, αλλά όταν μας λέτε υπεύθυνα ότι και το δικό σας το εργαστήριο και, γενικά το, και ειδικά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που είναι μια περιοχή που θα λέγαμε ότι είναι μια λεκάνη που το χρειάζεται το νερό και τη διαχείρισή του, έχει τα εργαλεία και προβλέπει και εφαρμόζει πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην ξηρασία, αυτό μας χαροποιεί.
Να ξέρετε ότι το νερό το οποίο χρησιμοποιείται για άρδευση εδώ στη Θεσσαλία, ας πούμε, είναι από γεωτρήσεις το 50% περίπου.
Mm.
Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και λιγότερο από επιφανειακά ύδατα και επιφανειακές πηγές όπως είναι τα ποτάμια. Άρα πρέπει να το αναπροσαρμόσουμε αυτό, γιατί από σχεδόν 10 μέτρα που ήταν η στάθμη των υδάτων παλιότερα, πριν μισό αιώνα περίπου, έχουμε φτάσει τώρα, όπως σας είπα, και τα 350 με 400 μέτρα βάθος για να βρούμε νερό και να μπορέσουμε να αρδεύσουμε τις καλλιέργειες, με ό,τι κόστος συνεπάγεται αυτό. Ακόμα και βορειότερα κράτη, όπως είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία,
ναι, ναι,
ή η Ουγγαρία, οι οποίες σπάνια αρδεύανε, σπάνια ποτίζανε, φτάσαν τώρα και σε επίσης καλλιέργειες, όπως είναι ο ηλιόσπορος, όπως είναι
το καλαμπόκι,
όπως είναι η ηλιοκράμβη,
ναι,
το καλαμπόκι, να θέλουν ακόμα και αυτά άρδευση. Όπως και εδώ στην Ελλάδα.
Mm.
Ακόμη και τα σιτηρά, πολλές χρονιές οι αγρότες ποτίζουν.
Ναι.
Για να μην χάσουν την παραγωγή τους.
Διαβάζω, κύριε καθηγητά, ότι στην Ευρώπη τώρα, λόγω της ξηρασίας, υπολογίζεται ότι θα χάσουν 9 εκατομμύρια τόνους σιτηρών. Και στη Γαλλία, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, πάρα πολύ χάλια εισοδιά τους. Για τα τελευταία 50 χρόνια, μάλλον θα είναι η χειρότερη χρονιά. Μάλιστα, νομίζω ότι μας βάλατε σε μια σειρά, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα τουλάχιστον. Σίγουρα έχουν να γίνουν και πολλά περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση που αναφέρατε.
Χρειάζεται να αλλάξει η αγροτική πολιτική, να είναι πιο πολύ προς την κατεύθυνση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. Αυτό που ήδη έπρεπε να είχαν ξεκινήσει.
Ναι. Και χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία και μάλλον επιβολή της ορθής γνώμης, της επιστημονικής γνώσης στους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις και βάζουν και το χέρι στην τσέπη, έτσι.
Ναι,
για να φτάσουμε στο διατάφτα.
Η γνώση πιστεύω ότι υπάρχει.
Υπάρχει και προσφέρεται.
Και μπορεί να είναι επικουρική και καθοδηγητική στις αποφάσεις που θα πάρουν οι κυβερνώντες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαχατζή, να είστε καλά, σας χαιρετώ.
Χάρηκα για την συνομιλία μας.
Και εγώ πολύ.
Καλή
να είστε
συνέχεια.
Καλά επίσης. Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο κύριος Παπαχατζής, ο νεοπρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας και Αγροτεχνολογίας.
Άκουσα τη θάλασσα, τα κύματα να λύνει. Δεν είχα φίλους ναυτικούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που το νερό τους πίνει.
Έλεγα λοιπόν στην αρχή της εκπομπής ότι το υπέρλαμπρο και ένδοξο καλοκαίρι συνεχίζεται σήμερα 27 Ιουλίου, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.
Με δέντρα να παλεύω.
Και είπα, λέω, να μην πω το ελληνικό καλοκαίρι, ένα το αποφύγω σαν φράση.
Να μετανιώνει σαν παιδί.
Γιατί λέω δηλαδή οι άλλοι δεν έχουν ψυχή.
Που έκλαιγες,
όχι, ψυχή έχουν. Το ίδιο καλοκαίρι δεν έχουν.
Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που πίσω μου θα αφήσω.
Σκεπτόμουν, ας πούμε, πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και λιγότερο πρωτεύουσες, εννοώ πιο μικρές πόλεις στην ενδοχώρα, στην κεντρική Ευρώπη. Έχουν τα θέματά τους, δηλαδή τρέχουν σε λίμνες, σε ποτάμια, και αν τα έχουν αυτά και δεν είναι περίκλειστες χώρες.
Τον άκουσα
Όχι, δεν έχουν το ίδιο καλοκαίρι, δεν έχουν το ίδιο φως, δεν έχουν την ίδια θάλασσα ή δεν έχουν καθόλου θάλασσα, δεν έχουν τον ίδιο ουρανό, δεν έχουν την ίδια ωραία κλιματική κατάσταση, δεν έχουν την ίδια κουζίνα και σίγουρα δεν έχουν τον ίδιο πολιτισμό. Και ήθελα να το φτάσω σιγά σιγά στα μνημεία πολιτισμού και φύσης, όπως είναι ο Όλυμπος που κατετάγει πλέον ως μεικτό τέτοιο μνημείο στον κατάλογο της UNESCO.
Δεν τους γυρνά στους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς.
Άκουγα την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη εδώ στο Earth News Radio 105,8 το πρωί στον Βασίλη Αδαμόπουλο στην εκπομπή του και πράγματι ο Όλυμπος είναι το 21ο μνημείο πλέον στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως το μυθικό βουνό της Ελλάδας που συνδέεται και με τη μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία και με τη φύση και με τον πολιτισμό. Εδώ θα σας αποχαιρετήσω, γρήγορα πέρασε σήμερα η ώρα. Πάμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής, στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στο απολύτως σχετικό. Αύριο πάλι, πολλά φιλιά.